My vás vítáme v pokračování Men's Faktoru. Máme tady opět ženu.
Ano, dobrý den a naše anatomie přežití může začít.
Tak, máme velkou radost, vítáme mezi námi ženu, která se vyzná v boji, protože ač jí 27 let, tak je osminásobnou, nikoli matkou, jak bychom čekali, ale mistryní světa v bojových sportech, což je opravdu...
To už je trošku šikana.
To už je trošku šikana. Povězte nám, ano, Martina Ptáčková, povězte nám, Martino, jak jste se k tomu dostala vůbec? Nejste už unavená 8krát za sebou prostě zvítězit ve světovém šampionátu a...
Není dobrý už skončit.
No. Chystáte důchod?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Důchod, no jak se to vezme? Samozřejmě člověk už má něco za sebou, tak ta motivace už třeba není taková. Třeba tu energii jako vkládám do svých svěřenců.
Máme, počkejte, až vám bude jako nám.
Máme, a to je ještě tak hrozný. Bude hůř, všichni stárneme, takže má to ještě
děkujem,
dobře.
Děkuji, jsem potřeba slyšet, děkuji.
Ale já jsem se k těm bojovým sportům dostala přes šikanu, protože mě spolužáci ve škole otravovali, nevím, jsem padla jako kluk, tak se mi smáli, kradli mi svačiny, schovávali mi knížky, ničili mi úkoly domácí a tak.
A systematicky dlouhodobě?
Bylo to dlouhodobě, tam třeba rok.
Definice šikany byla nastavena.
Bylo to přibližně rok a rodiče se potom dozvěděli a chtěli, abych si to nenechala líbit a to byl ten důvod, proč mě přihlásili na ty bojové sporty. Abych se ubránila, ale nikdo nečekal, že u nich zůstanu, že v tom budu závodit, protože všichni říkají, že to není pro holky. Tak to jsem
to
nějak
zlomila. To se říkalo i o plavání kdysi.
No, to je pravda. Ale to je od rodičů vlastně docela razantní řešení. Bylo správný, myslíte?
Já myslím, že jo, protože táta, nebo jako rodina je tady vždycky pro nás, nebo když jsem byla malá, tak tady vždycky pro mě byla, teď tam možná taky. A vždycky ale chtěl, když je nějaký problém, abych si to nějakým způsobem jako vyřešila sama, abych od toho problému neutíkala, protože když má člověk nějaký problém a pozve si někoho, aby ho za něj vyřešil, tak od toho problému jako uteče, no, tak pak přijde jiný problém a člověk se toho problému prostě nezbaví, protože pořád bude spoléhat na někoho jiného, tak chtěla, abych prostě byla soběstačná a něco jako podnikla sama. Takže možná to byl trochu razantní krok, ale já jsem za to ráda, já si myslím, že to je správný.
Protože... A přemýšlela jste nad tím, jaký vlastně bojový sport si vyberete, protože samozřejmě pro někoho, kdo je třeba nepolíbený, tak má spoustu možností.
Jaký bych doporučila, myslíte ne, jako, konkrétně?
Jaký vlastně jsi si vybrala?
Jo, takhle, já jsem si,
kickbox?
Já jsem se úplně nevybrala, protože přišel. To bylo nějaký... No, přišel sám. to bylo nějaký karate. A mě to byly nějaký pohybovky, kde se hrály ještě nějaký míčovky.
Kolik vám bylo, když jste začala?
Asi 8-9.
Jo, návyky, 8-9, spíš pohybový návyky.
Jo, spíš nějaký pohybový návyky, no, bych se jako uměla hejbat, abych se našla nějaký kamarády a nebála se toho kolektivu. Přesně tak, protože jsem vždycky... Jo,
ne,
tak.
Pozorka, samozřejmě
pozorka. Štěňata, děť jo?
Přesně tak.
No, protože já jsem
všechno usadí.
To všechno usazuje, ano. V tom věku, že jo? Takže že mě tam rodiče přihlásili a potom už to bylo jednoduchý, protože, no i když nebylo to jednoduchý, protože mi pořád jako říkali, že divně by se holka vzala helmu a šla někam zápasit. A to vlastně říkal táta, který nás s bráchou nejvíc podporuje, nebo celý život prostě podporoval, tak říkal, že to je divný, jo? Že pak si maximálně třeba budu dělat, jestli znáte, jmenuje se to třeba aero kickbox, to je takový aerobik s prvkama kickboxu, no tak to měl být můj osud, že potom...
Ale chyběl vám ten kontakt pravděpodobně.
Já jsem nevěděla, že žádný kontakt je, já jsem byla v nějaký dětský skupině, jo, pak jsem vlastně věkově už tam neměla co dělat, tak jsme říkali, co jako budu dělat, tak jsem dala nějaký kondiční cvičení, nebo ten aero kickbox, nebo co to je tady.
Do vzduchu.
Tady, jo, ano, tak takovou jako pohybovku. No a dali mě na kickbox, no, jako náhodou, nejdřív jako chtěli kondičně, ale pak za mnou přišel trenér, jestli bych jako nechtěla zkusit jako normální trénink, jako normální trénink, pořád nějaký sparingy. No a jestli zkusila ty sparingy, tak mě to bojování chytlo.
A v tom dětském věku nějakým způsobem se tam zohledňuje to, že by se nemělo bouchat ty děti do té hlavy? Jestli tam nějaký postupný vývoj v rámci toho, jak se ten trénink vyvíjí?
My máme vlastně nejmenší děti, máme vlastně z bráchu a státu jakoby klub na bojový sporty a nejmladší děti máme 4letý, takže samozřejmě tam je ten trénink o něčím jiný, takovýhle malí děti se samozřejmě nebijou, nebouchají se do hlavy, to je jasný.
Oni bouchají do ničeho.
Ale No, no, taky ne. Oni jako moc nevědí, co to o tom věku dělají, takže opravdu se taky chodí hrát, aby se toho, taky právě toho kolektivu nebáli. Je to o něčem jiným, no, že poprvé jsou bez rodičů, tak myslím, že to je dobrodružství samo o sobě pro ně.
Jo, to je pravda. Já jsem když
stres, takže...
když byl můj syn hodně malej, tak jsem poprosil svého kamaráda, který učí aikido a říkal jsem mu, já bych ho k tobě poslal na aikido. On říká, kolik mu je? Já říkám, 4 roky. On říká, to on nemusí chodit na aikido. Říkám, jak to? On žije aikido. Jo? Takže ono to tak je, že opravdu ty děti se tak jako socializují v těch bojových sportech a vlastně je to pro ně přirozený. Řekněte mi, mě by hrozně zajímalo, jaká byla reakce těch vašich v uvozovkách šikanátorů, když se poprvé setkali s tím, že se umíte bránit?
Byli hodně překvapený a vlastně bylo to i docela nepříjemný, protože já vím, poprvé, když jsem si to nenechala líbit, což bylo po nějakém půl roce, tak jsem vlastně tu holku, co mě otravovala, tak jsem jí dala facku. No to chtěla vyřešit asi rázně, jednou provždy. Každopádně mě hrozně naštvalo v té době, že vlastně ta učitelka, vlastně, která tam byla, tak vlastně chtěla, aby se jako ještě já jí omluvila a vypadala jsem jako já, jako ten šikanátor. Chtějí to řešit, aby prostě neměli v té škole, že tam je nějaký jako je problém a třeba nevědí, nechtějí, no, těžko říct, nebo třeba mají tam nějaký oblíbence, je to prostě jako,
je to
velký problém. No, takže vím, že chtěla, abych si nějak omluvila, to jsem jako, jsem byla zatvrzá, vždycky jsem takový jako bůl, když se mi to nelíbí, tak potom jsem jako nechtěla žádnou cenu, no a tak potom.
No a výsledek?
No dali mi pokoj a dokonce to bylo fajn, že jak jsem chodila na ty bojový sporty, nebo na ty pohybovky, co to bylo s těma míčovýma hrátem, myšmaš dohromady, tak jsem vždycky přišla a dokonce jsem jim ve škole ukazovala, jak by měli správně stát, kdyby měl třeba někdo do mě strčit.
Učila jste vlastně boj zblízka.
Tak nějaký blbosti, nějaký to ani nebo nějaký. Vždycky, co jsem se tam jako dozvěděla, jsem vždycky přišla a to jsem jim jako vykládala nadšeně.
Zajímavý. Můj tě vždycky říkal, opravdu čeho se lidi boje je rána.
No jasně.
To platí,
tak to pomůže, no.
Platí voda k živá.
Jasně, stručně.
Dalších tisíc let.
V jakém vztahu teďko jste s tou šikanátorkou, která od vás dostala facku? Viděli jste se?
Žádný, my jsme se vlastně, ne.
Mrzí vás to třeba, nebo do dneška si myslíte ve svých 27, že to byla správná reakce, nebo nad tím přemýšlíte, že ne? Nebo jak,
já myslím,
jak
že
to máte?
Martina ví, že jí sleduje.
No ne, tak...
Třeba jo, zdravím teďka.
Jedním bokem.
Ne, já jako žádnou zášť, nic takového určitě nějaký jako agresi, nebo teďka, že bych měl nějaký špatný pocity kvůli té skupince, tak to určitě ne. Musím říct, že svým způsobem jsem za tu šikanu, jako teďka samozřejmě po 20 letech, ráda, protože bych nikdy nedělala ty věci, které dělám teďka.
A to je důvod
práce. Určitě, nikdy mě to nenapadlo, bych byla třeba baletka asi ne s mojí postavou, ale dělala bych třeba úplně něco jiného, nebo vůbec nedělala.
Takže šikana jako životní motivace.
No ne, si nemyslím, jako, no, samozřejmě je spousta dětí, který se potýká za šikanu a tak. A já si myslím to spíš tak, že když má člověk nějaký problém nebo nějaký neúspěch, že ho to může nakopnout úplně někam jinam. Že to nemusí být prostě jenom ty dobrý věci.
Když zažene ten plamen
ale
sobě k tomu.
Já to vždycky tak mám, že většinou, když se mi něco jako povede, tak dobrý, ale většinou já stavím na těch neúspěch, když se mi něco nepovede a těch věcí je taky jeho spousta. To samozřejmě nikdo nevidí, to vím já. ale pak ho to prostě nakopne k něčemu. No.
To zní, jako kdybyste taky... v těch 7-8 letech poprvé začala znovu.
Poučená.
Tak jak lidi v životě musí několikrát, že jo? Vždycky, když se dostanou na dno, tak se zvednou a začít
znovu
bojovat.
Já jsem začala tady takový začátek. Hlavně jsem se uměla potom za sebe postavit, že když mi někdo něco říkal, tak jsem se to potom nenechala líbit.
To je dobrý. A to funguje.
A to je, myslím, jo, já
to
myslím, myslím, že jo.
To říkám pořád. Odpověď musí být razantní. Bavili jsme se
a důrazná.
A důrazná, no.
To zlý, ale je to tak, no.
Je to problém u vycvičených lidí nebo u sportovců, že musíte před tou reakcí zhodnotit, co použijete za úder a v jaký síle, abyste tomu útočníkovi příliš neublížila, nebo to jde automaticky a nedá se to regulovat?
Já bych to asi rozdělila. Myslím si, že něco jiného je jako prostě nějaký situace venku, něco jiného je na tréninku. Já třeba, když jsem byla malá, tak jsem tu sílu úplně neuměla ovládat, protože já třeba pro mě byla nějakých 15. A teď jsem prostě třeba s někým spárovala, bylo mi to úplně jedno, co jako, no opravdu, jako jsem nepřemýšlela trubka. A teďka, když je člověk prostě už starý, má to, no si říká, v hlavě srovnaný, protože
uvědomí
pořád ještě
asi
jo, ale že si to vlastně
možnosti
uvědomí, že by úplně jako neměl, tak prostě člověk to bere jinak. Myslím si, že opravdu jiný, jestli je venku někde, tak tam je to asi úplně, tam je to jedno.
Taky záleží,
a
to se na tom, jestli se jedná o nějaký konflikt jako verbální nebo pokus
o znásilnění. Já si vždycky, to je prostě já si vždycky myslím, že když na vás, nebo já to tak mám, když na mě by někdo něco pohřbával, že to je prostě jenom řvaní, to mi jako nic neudělá, to je jedno. Ale pokud se vás někdo dotkne, tak je to asi jiná situace určitě. Takže tam někdo nadává, to je prostě lepší odejít a nechat se vyprovokovat. Což většinou těm útočníkům o to jde, samozřejmě vás vyprovokovali.
A já jsem se tam, co si myslíte, vy se s bratrem věnujete samozřejmě boji proti šikaně. Co je teď víc ta kyberšikana, nebo vyloženě ta fyzická, ten fyzický kontakt s tou obětí a útočníkem?
Já si myslím, že určitě ta kyberšikana, že máme tady spoustu, máme tady mraky sociální sítí, všechno možný, No, a hlavně se proti tomu nedá jako nic moc dělat. No.
Jenom vypadá.
Když vám někdo, jasně zablokovat, to je sice fajn, ale prostě v dnešní době někdo si založí další profil a je to od začátku, takže myslím si, že s kyberšikanem není jako úniku. No.
Je z ní velice snadná cesta a ta cesta se jmenuje, mluvili jsme o tom před chvílí, že by nebylo možné na sociálních sítích vystupovat anonymně. Ve chvíli, kdyby jsme vystupovali sami za sebe, ověření bankovní identitou, svým občanským průkazem, tak by si to každý rozmyslel. Takže ta cesta by tam byla. No a my se možná pokusíme ji protlačit, protože tohle to... Mně přijde, že jsme tady 100 let za opicama.
Ta nedohledatelnost těch lidí je vlastně to, co je motivuje k tomu pokračovat dál.
Ta anonymita. Taky,
že se jim, nic nestane, samozřejmě se tím nahánějí ego a řeší se tím svoje mindráky a problémy.
To vlastně musíte člověk vrátat, že to je pro ně psychoterapie.
Oni pro ně určitě.
Je to stejně nebezpečné jako fyzická šikana, tak kyberšikana?
Já si myslím, tak samozřejmě fyzická šikana je taky problém, pokud někdo vás bije a někdo vám ublíží, tak to je jasný, že to je problém. Každopádně, když to někdo vidí, tak vám může líp pomoct, když jsou ve škole spolužáci, tak vám někdo dá facku, tak
si to někdo může
a vidí to, že vám ubližuje, že někdo napíše zprávu, jste kráva, nebo jsou horší věci, že jo.
Určitě to bylo.
Tak nikomu se jakoby nic neděje, když se to tak vezme, ale prostě ta psychika na ty děti je vám hodně špatná. No. Hodně u těch dětí.
A vy se věnujete s bratrem i kurzům sebeobrany?
Děláme taky, to spíš vlastně dělá brácha s tátou, já spíš jako dělám ty bojové sporty, nebo jsme jako tým, takže každý dělá vždycky něco, když máme třeba nějaký tréninky, to máme rozdělený, co kdo dělá, kdo je na co šikovnej. jeden druhýmu se do toho vlastně jako nemontujem, což je dobrý.
Jaký druh boje používáte při výuce sebeobrany, mě tak zajímá.
My používáme hand to hand, to je vlastně, my to cvičí jako policajti, to je hodně podobný MMA, jsou to vlastně jako podobný vlastně chovaty, začínám nohy nahoře v postoji a já nevím, prostě
plus
je to
špinavý
to...
techniky.
A to je dobrý, toho sportu vidět. Se mi líbí, že ono jsou vlastně dvě verze vlastně. Oni jsou vlastně dvě jakoby verze, první je jakoby ta závodní, tak tam to ještě je nějakým způsobem jako regulní, nějakým pravidlo, se s tom dalo závodit, takže jako je tam rozhodčí, který rozhodne, kdo ten zápas vyhrál, nemůžeme třeba utočit jako do rozkroku, třeba krk bychom neměli a do očí, nesmí se kousat, tak to snad nejde, ale spousta lidí to je. Takže tahle zavlast jakovýhle jako blbosti. No a pak je ta druhá, to je vlastně čistá, vlastně jako ta sebeobrana. Ty bys asi chtěla věnovat potom víc, až potom jako nebudu závodit asi určitě, protože si myslím...
Jak si říká, tam je to jedno pravidlo, zasáhnout útočníka na co nejcitlivějších místech, co nejkratší cestu.
To před těma 25 lety, když jsem to dělal já, tak se dělal, tak se to jmenovalo Musado, což byl vlastně sport.
A Musado je skvělý náhodou. Jako
a pak bylo Musado Combat System. A ten už obsahoval ty špinavé techniky.
To je pro tu armádu.
Ano, který do toho vlastně ringu sportovního nesměli.
Takže a já se hlavně myslím, že se třeba vezme po těch bojových sportů, tak všechny ty bojové sporty jsou dobrý a že není dobrý umět jenom jeden. Že vždycky dobrý být jako komplexní zápas. Třeba máme trochu problém tady v tom s dětma. Jak jsou malí, tak člověk to jako vysvětluje, ale že dobrý, že je hezký, jako když jsou hezký, jako dobrý v postoji, ale co když je třeba někdo potom jako schodí na zem, co budou
trošku
dělat.
Toho juda?
Takže, taky, trošku. Nebo nějaký zápas, jiu-jitsu a všechno. Ano, grappling, to dělá brácha. Takže je prostě dobrý být komplexnější. Jasně, že má každý nějak něco, co má radši, co víc používá, každý používá ty svoje přednosti, nejsme stejný, takže se nikdy nesnažíme učit někoho něco stejně. Což bývá někdy těžký, protože na všechny všechno nefunguje. A každý má jinou postavu, jinak zdatnej, takže se vždycky snažíme to přizpůsobit.
To je skvělý poznatek, je to tak, prostě ani ta sebeobrana se nedá učit podle mě jako paušálně na všechny typy lidí. Jo. Každý, jak říkáte správně, je jinak fyzicky nastavený a nejen fyzicky, ale i psychicky.
No určitě i mentálně.
Jo, že nejsou schopní, spoustu obětí, které se dostali do konfliktu s útočníkem, vlastně tvrdili, že nebyli schopní útočníkovi ublížit ani v okamžiku toho napadení, protože psychicky na to nebyli připraveni.
Právě. Zajímavý. Já jsem, že se hrozně jako špatně tady ty situace trénujou, protože no, někdo třeba přijde na nějaký kurz, a si něco naučit. A to je spíš, že se potom cítí líp, jako že třeba ví, jak by zareagoval, a pak z nějakých technik, co se naučil, smíchá jednu a ještě bude rád, nebo spíš nějak zareaguje. Je to
dá se ta situace simulovat. Třeba v případě Krav Magy se to dost často používá, že jo, že situace simulují jako psychologicky. Jo,
pod stres, abys to vyzkoušeli a všechno. Ale
Můžete mít vesty, můžete mít helmy, suspenzory, ale pořád tam ty limity jsou,
protože
nenatrénuješ prst v oku. To se prostě nedá ani málo a stejně tak, jako se nedá ani moc málo nikoho kopnout do rozkroku, protože to prostě bolí to i přes ten suspenzor.
Je to těžký to trénovat.
Já si pamatuju na jeden střelecký výcvik, kdy na závěr instruktor, potom, co jsme 2 dny pouze stříleli, tak udělal takhle panáka z hadrů a řekl tak, a teď si stoupnete před toho panáka, budete na něj mluvit, je to narušitel, a ve chvíli, kdy tlesknu, jak on vytáhl zbraň a vy ho zastřelíte. A teďko ten stres těch studentů, že budou mluvit na toho panáka a my ostatní na ně budeme koukat. Došel tak daleko, že i zkušený střelci se jim stalo, že ve chvíli se tlesklo, tak on by tak zvolen vypadl mu zásobník, on to
To je vlastně
ta psychologická příprava, no, náročný, velice náročný.
Myslím, jako hodně lidí podceňuje, myslím třeba, když to vezmu jako ze sportovního jako prostředí, jako sportovci, že se hodně, třeba i u nás, myslím, jako v těch bojových sportech, že nikdo nekouká, jako jak je člověk nastavený. Já myslím si, že to je opravdu možná 3/4 úspěchu, no, jak to člověk
jako mindset tady.
Jo. Když je prostě člověk třeba do toho zápasu, tak si myslím, že to je hlavní faktor, jestli vyhraje nebo jako prohraje.
Takže dejme tomu, že někdo bouchá na 80%, protože není schopný dát tu stovku.
Tak si to nemyslím, ale když pro někdo tam záleží, jaký má jako nastavení do toho zápasu. Samozřejmě jsou různý kotry toho nastavení, ale pak se budu říkat, že tam jdu, že prohraju, budu se bát, tak to je taky špatně. Pokud tam přijdu na machrovaně, tak je to taky špatně. Tak
pokora, střed je
nějakou
důležitá.
Pokoru a nějakou hranici, no. Protože většinou, když někdo někoho podcení, jakože my se snažíme, aby to ty děti nedělali, samozřejmě. Někdo to občas taky někdo jakoby udělá, nebo si myslí, že ho porazí, tak to je většinou ten největší vlastně kámen úrazu. Nemyslet si nikdy, že někoho porazím, i když třeba vypadá, že slabé a tak.
Děti, syn dělal judo a dcera gymnastiku a absolvoval jsem desítky závodů, kdy jsem věděl, když už třeba syn šel na tatami, já jsem se na něj podíval, jak jsem věděl, jak to dopadne ten zápas.
No, většinou to člověk na čtyřech
prostě
pozná. No,
chystala na kladinu, já jsem si ji podíval do očí a věděl jsem, tak to je v pytli. Ta už teď prohrála.
Prostě. No, právě.
Tak když si pustíš CDčko a víš, že první písnička byla špatně a bylo to celý špatně.
A dalý jinou se to nedá napravit.
Dejvá to tak.
Ano, tak, ale tomu se říká, myslím, odhodlání, ne? A to se dá trénovat.
Určitě se dá trénovat, ale já si myslím, že hlavně ta odolnost, všechno se dá trénovat, si myslím, do nějaký míry. Ale že to hodně dělají, podle mě, ty rodiče, jako já říkám vždycky děti, protože my hodně pracujeme právě jako s dětmi a s mládeží. A myslím, že to je hodně problém těch rodičů. Že prostě
děti změkli?
Myslím, že jo. Oni je prostě, podle mě, ty rodiče, tak já děti nemám, tak asi nemám co říkat, ale třeba, jak je budu vychovávat já jednou. Ale vidím to na těch svěřencích nebo jako v podstatě toho trenéra, že jsou málo odolní, že ty rodiče nevystavují nějakým jako nekomfortním situacím.
Aby si to oťukali.
Aby si to
v tom mírovém prostředí.
Je dobrý, samozřejmě rodiči pomáhají všechno, ale že vodí jako za ručičku, jako ve všech, že nejsou průbojní vůbec.
Což je dobrý právě při tom, když dělají nějaký sport, kde tam to teda překonávat, zvlášť teda, když to není kolektivní sport, tak to je ještě těžší.
Já nám řekla jeden mentálníka už takovou zajímavou informaci, že si maminka stěžovala ve škole, že jí chlapec přišel z tělocviku spocený.
Aj.
No, a tady bych to viděl.
My to máme podobně, třeba přijde někdo a říká, že ty rukavice smrdí, že se mu spotily ruce třeba v rukavicích. Takže oni jsou jako, to já se všude stejný.
No, v hokejový šatně je to opravdu příšerný, jestli jste někdy byla.
Jo, no, byla. No. A jako i u nás to taky docela smrdí, ale
člověk na to zvyklý.
Je takový, musím říct, jako typický odér, když jsme nesoustředili, vždycky smrdí ty chrániče, že to je to načichlý, člověk je si načichlý sám, že jo, od rukou, od hlavy až k patě, do toho vždycky jako takový mentolový, že jo, pasty, že jo, nebo různý tajský masti, do toho všechno. No, a tak jo, se všechno dohromady. A já to mám ráda, protože já jsem, on to je zjímně, ale...
Tak to je ta atmosféra.
Asi jo, ale prostě o tom člověk odmala tady v tom prostředí, tak to asi bere.
To je jasný. Co člověk zvykne. To je zajímavé. Já jsem
se
tam, někde jsem se dočetl, že spolupracujete s naším panem prezidentem Pavlem.
Jo,
k tomu došlo?
Jak k tomu došlo? My jsme vlastně byli s bráchou vlastně v prezidentské radě jakoby mladých. Měli jsme
No. Co to je?
Malý prezidentčata.
To bylo, to už to teďka bylo? Nebude. Ano, malý prezidentčata. No. To byla vlastně taková, řekněme, poradní skupina. Každý vlastně z nás měl mít na starost a nějaký téma, kterýmu by se jako měl věnovat. Nebo od životního prostředí až od přijetí eura. Vlastně v různý jakoby, oblasti. Tak my jsme z bráchu právě máme na starosti nějaký různý projekty, sport a tak.
To je fajn.
No takže. Panu prezidentovi jste se dostali přes tohleto a co jste tam dělali?
To je přesto a my hlavně navíc tím, že vlastně spolupracujeme s NATem, s bráchou, tak vlastně, že jo, pan prezident má taky v NATu, tak to má všechno vlastně spojitost s tím a hlavně na hodně akcích se člověk vlastně potkává s různýma lidma.
Počkejte,
a to vlastně
jak NATO pracuje, spolupracuje s vámi a s bráchou?
Spolupracujeme s jo, spolupracujeme s NATem, protože...
Máte doma červený kufřík.
já pracuju pro Národní bezpečnostní úřad, tam pracuji jako bezpečnostní analytik. Aha. A navíc, protože mě jako ta bezpečnost taky do nějaký míry zajímá. A za tím spolupracujeme tím způsobem, nebo já tak, že vlastně třeba děláme různý výcviky, třeba někdy jako pro vojáky, někdy taky působím, já se říká, jako já mám ráda slovo influencer, ale že se snažím třeba to na to přibližovat. Představovat třeba i jako veřejnosti, takže...
Vy jste vystudovala mezinárodní vztahy?
Já jsem vystudovala mezinárodní vztahy.
Takže odtud
takže z asi jo, asi to, jo, asi to má s tím souvislost. Protože já jsem nikdy nechtěla dělat jenom sport. Vždycky jsem chtěla, aby to mělo nějaký větší přesah, člověk se pak může zranit a nikdy jsem nechtěla být jenom jako vymlácaný pytel, protože samozřejmě jako, no, vždycky říkali, jak jsem strašili, já vždycky už úplně vymlátek z toho, no.
No jasně.
Takže jsem ráda, že tam můžu dělat i jiný věc, tak to hezky propojovat dohromady, no.
A jak jsou na tom s tou odolností ti profesionálové v armádě, takhle je to hodně jiný než u těch civilů, nebo...
Myslím si, že jo. Myslím, že jako široká veřejnost se nedá srovnávat jako s vojákama, ale tady jsem chtěla říct takový bod, že třeba když my přijedeme někam na nějaký ten výcvik, tak oni třeba, oni mají výbornou že, přípravu taktickou a všechno, ale třeba když jsme brácha třeba zkoušeli s nimi nějaký praní a tady tohleto jako na blízko, tak nás překvapilo, tak, že by to mohlo mít jako třeba lepší tady tohoto dovednost. Což nás teda, jsem byla překvapená, nikdy jsem si to nemyslela. Až vlastně do té doby.
O běžných vojácích nebo nějaký speciální jednotce?
Ne, tak
to, třeba, ale ono to platí, já to vstupím, to platí u těch speciálů úplně stejně. A nejen tady u nás, ale ve světě, protože ty vojáci ti nakonec řeknou jednu zajímavou věc. Oni to mají v té metodice naučený, nebo respektive mají tam tu kategorii boje zblízka nastavenou, ale v nejhorším případě budou vždycky jenom střílet.
To jsem právě chtěla říct, že mi to hrozně překvapilo na začátku, že člověk vlastně nezná. Že, no. A když jsme třeba měli, no tak jasně, tak prostě já to chápu, že nikdo nechce, aby se k vám měli dopřibližovat takhle blízko, že když není zbytí, tak musí nějak zareagovat a tebe strana z bráchů jako překvapila. A potom třeba nějaký pohybový cvičení, co jsme tam z bráchů dělali, že třeba nějaký ty prvky jim třeba našli, jako to nás překvapilo na těch prvních výcvikách, ale já to jako na jednu stranu, já to chápu, a taky člověk nepotřebuje udělat, já nevím, krásnou ještěrku pohybovou, já to jsou třeba jako pohybovky, prostě různý, tak to nemusí udělat, že důležitý prostě, že se umí hejbat, tak to vůbec není důležitý tady v tomhle. Ale překvapilo nás to, no, že jsme si mysleli, že to bude jiný.
Můžu se zeptat na intimní otázku?
No.
Umí se pan prezident prát?
Jsem teda neskoušela.
Nevíte to ani?
To nevím.
Nevím.
Já jsem myslel, umí běhat, tak umí myslím, běhat? Že by v případě nebezpečí určitě utek.
Umí jezdit na motorce,
umí běhat. Jezdit na motorce, umí běhat, takže když tak ujede nebo střelba utečí.
Trošku. Někdy, střelba trošku.
Někdy. Tak to jsem se nedozvěděl, to je škoda.
Tak já to zjistím třeba.
Řekněte mi, co je to hlavní, co pomůže bojovníkovi vstát ze země, když už opravdu nemůže a má pocit, že je na dně?
To je super otázka. Co mu pomůže? Já si myslím, že to je to odhodlání říci. Třeba, myslíte jako v tom sportu konkrétně? Já si myslím, třeba je to odhodlání a proč začal. Důležité je, jestli to je z jeho vlastní hlavy, jeho z vlastní přesvědčení, anebo jestli to dělá kvůli někomu. Když to bude dělat kvůli někomu, aby někoho nesklamal, tak ty výsledky budou taky jiný. Když to dělá fakt kvůli sobě. Tak si myslím, že ta motivace je taky jiná. Prostě vstát a zkusit to znova. Já nevím, jestli to mám v povaze, ale já musím říct, že když mi něco nejde, tak mě to vždycky namotivuje k tomu, abych se to opravdu naučila. A je to jedno, jestli je to jenom tancování, já nevím, vaření, jestli úplně všechno, už vidím prostě, že mi něco zrovna nejde, tak si řeknu, že mi to vadí a že prostě nejsem žádný salát, abych to nezvládla, jdu prostě do toho. No. Že nevím, jestli to mám jako v povaze tady tohle, ale vždycky to jako schválně dělám.
A myslíte si, že existují situace, kdy je naopak rozumnější zůstat ležet?
No tak možná někdy jo, protože když to vezmu tak jako obrazně, protože já jsem někdy občas takový, jako řeknu, možná trochu sebevrah na nějaké ty věci, že když vím, že to třeba bude mít blbý výsledek, tak se stejně jakoby zvednu a jdu stejně do toho.
Teď ta hranice, kdy člověk začne už vědět, že riskuje to zdraví.
Jo, takhle, myslím, že
jako zápasek. No zdraví, no i psychiku, ono se to samozřejmě dá vzít jako na taková
nadsázka. No, to tak vzala, ale jako chápu, když je třeba zápas a člověk podle mě, když vidí, že prostě na to nemá, tak já s tím třeba upřímně mám problém, takže já si nemůžu někomu něco radit, ale vím, kdyby byl někdo jako lepší než já, jsem taky takový šílenec, že prostě kdyby mě někdo chytne do nějaký páky, tak si stejně říkám, ne, prostě to nemůžu vzdát. Takže někomu říkat, hele, pust to, i když to vím, že by to tak měl udělat, samozřejmě těm dětem to říkáme a všechno, ale já tomu rozumím, no, prostě já jsem sama takový, jako...
A pamatujete si tu největší ránu, kterou jste dostala?
To mi byla rána, já teda ráně zase tak jako ne... Já jsem říct, že mi nevadili, ale teďka po tom tancování jsem trochu změkla, takže... No právě, myslím, že každý vidí ty rány, jasně, že když je to blbý úder, tak je to blbý. Ale myslím si, že třeba opravdu tam někdo páčí ruku a tu ruku vám může zlomit, tak to ty lidi nevidí, že člověk tam prostě nasadí nějakou páku. Člověk vypadá, že jako v pohodě na jednou co křupne. Že mu to nějak natáhne vždycky, že jsme to taky moc krát. takže to, o tom je to špatný, no. A ty údery jsou taky špatný, samozřejmě. Já musím říct, že jsem celý život měla štěstí, že se mi nestal žádný úraz třeba za hlavu nebo tak. Vlastně až teďka do května. Ale to je vlastně takový paradoxní, že vlastně celý život nic, až vlastně teďka říká ke konci. Já jsem říkala, že nebudu nikdy končit dramaticky svoji kariéru, ale tak člověk už má něco za sebou, už to prostě nějak nehrotím. Nezajímá mě to úplně. Jo, když jsme začali. No, tak já bych říkala důchodem, vždycky se tomu sportu budu věnovat, ale už mi to tak nezajímá.
Ještě mi zkuste říct. Myslím si, že největší problém pro lidi, kteří by se chtěli začít bránit, postavit se sami za sebe, je to vědomí, že když už se vybučují k tomu, že se za sebe postaví a použijí jakoukoliv sebeobranou techniku, že nezafunguje a nevědí, co dál.
No, to...
Zkuste říct, co s tím.
No, já si myslím, že je dobrý nespoléhat na jednu techniku. My si říkáme, že je dobrý nějak zareagovat. A hlavně hodně lidí si říká, no tak to udělám špatně, ale myslím si, že je dobrý něco udělat. A my si říkáme, že mám opravdu jeden pokus a že nejdu si to vyzkoušet. Už to prostě, když se něco stane, tak to není trénink. A když něco třeba použijou na toho útočníka, tady to pak vidí, nebo nějakou zbraň, tak tu zbraň může použít proti ním. Spousta lidí říká, tak bych použil bych pepřák, použil bych tady nějakou tyč. A což jako potom vidí, to jako nemyslím některak špatně, ale no, prostě nevím, že by jako nějak nezareagoval, no, nebo řekl, tak já bych utek. Samozřejmě vždycky je dobrý od toho konfliktu odejít pryč, ale když toho člověka znám a vím, že by nedoběh ani 2 metry na autobus, tak říkat, že by jako utek, tak to je
to
prostě...
Nejde. To je pravda, že je
to potřeba... To už taky obsahuje nějakou fyzickou
kondici. Jako se zamyslet jako součást
právě, protože člověk si je bez stresu, že je ve síle, nic ho nenapadne, ani jak se jmenuje na to, že má něco udělat. No, takže myslím, že je důležitá i ta fyzička a hodně lidí to jako podceňuje i na těch tréninkách, si řeknou, já bych zareagoval, on si nezareagoval, protože prostě tu fyzičku nemá, nebude mít sílu a když je to techniku, tak mu to dojde.
To je nejhorší prostě. Jako
já jsem takhle jednou skočil do přehrady pro topící se ženu, ale bylo to, ta hrana té přehrady byla tak 150 metrů od místa, kde jsem stál. A když jsem skočil do té vody, tak jsem si uvědomil, že těch 150 metrů mě vlastně stálo už veškerý síly, který jsem měl.
To jasný,
a začal jsem se zlehka topit.
Jo.
Naštěstí za mnou skočil nějaký chlapík, který měl rozstřenky. A vytáhli jsme holku ven, ale je to pro mě velká zkušenost a říkal jsem si, aha, to není jen tak.
No, to je stejně, jako když jsem třeba docela myšel fotbal, jsem byl jako mladý, tak jsme si s klukama šli před nějakým rokem kopnout po 20 letech do míče. No, no. To bylo překvapení. Kopal cizí člověk. Cizí, úplně. Tam nebyl.
Ne, já myslím, že ty lidi mají občas jako nereální představy, co se třeba týče nějaký náplně toho tréninku, oni vidějí nějaký film, spojíme sportama, a tam vidějí ninji a speciální efekty a myslí si, že ty lidi jako fungují ve skutečnosti, takže občas je to jako srandovní. No,
a to je vždycky vlastně srandovní, není hezký.
On si nedá dokonce ani dobře natočit pro film, podle mě. Bylo by to bylo hrozně ošklivě.
No by nás to nebavilo, jako diváky to. Potom. Ano, to je pravda.
Jo, ty věci jsou vlastně jako dost tvrdý.
To je jako, když si díváš na sportovní šerm, že to je...
Jo, jo.
No, koho to zajímá?
No, no právě,
no. Historické šerm už je zajímavý.
Přesně tak, já koukám na to žárovku, jak se rozsvítí.
Já musím říct, že jsem vždycky třeba měla problém, když jsem měl nějaké jako natáčení, protože mě vždycky přijde, že člověk nedělá silou, tak to nedělá pořádně. A občas, ano, když má něco jako člověk ukázat, tak by to vypadá trapně, že to prostě vypadá. A nebo když to člověk dělá silou, tak to prostě nejde.
To už je potom jiný přístup, to znám od kamarádů kaskadérů, kteří jsou velice často hrozně zkušení sportovci, ale už mají tu zkušenost toho kaskadéra a vědí, jak to udělat, aby to bylo efektivní.
Aby to vypadalo, že někoho praští, aby to nepraštil, no právě.
To je zase specifické, vlastně být kaskadérem je taky sport, který se musíte naučit. Jako, no.
Já jsem vždycky chtěla být jako kaskadérka, když mi bylo třeba nějakých 18, takže to už taky nějaká skoro 10 let zpátky. Doba. To je hrozný. Stárnu. Ale pak jsem vlastně měla vážný úraz a jsem si řekla, že nejsem nesmrtelná, protože já jsem člověk asi v těch 17, 18 má dojem, že je nesmrtelný a že zvládne všechno a jeho tělo taky. A postupem času, jak přicházejí ty zranění a nějaký rozum možná někdy, zkušenosti možná nějaký, tak víš, že není. No.
Vy byste se vzhledem ke svému výcviku jistě postavila za někoho, za nějakou oběť násilí nebo oběť šikany. A co byste doporučila lidem, kteří něco takového vidí a uvažují nad tím, co udělat? Co by podle vás měli udělat?
Podle mě by měli jako vyvolat nějakou pozornost, protože když tam jde člověk sám, tak není to příjemný. A navíc mám jako i zkušenost jako osobní, že když se něco děje, že málo kdo se chce zapojit.
To je další věc.
Jako nikdo není ochotný nějakým způsobem zareagovat a zajímat se o toho druhýho. A když to třeba, že to dospělé, jak je to hrozný, a když to je prostě třeba dítě, který potřebuje pomoc. Jako opravdu se mi stalo, že nějaký kluci, no to je jako nebylo to nic tak jako vážného, ale nějaký kluci mu sebrali klíče, teďko tam na něj řvali, nějaký jako cikání nebo tady na ten způsob. A nikdo opravdu se ho nezastavil, protože ty lidi se sami báli těch útočníků, si myslím, z jednoho důvodu. Byl ještě jako nějaký nalitý, ale opravdu nikdo tam nepřišel, byly fakt děti. A
přitom začít zavlat.
A přitom začít, ano, začít zavlat taky policii. No.
To je podle mě ten základ.
Kdyby se třeba člověk bál klidně, že jo, a šel klidně za roh a tam je zavolal, taky jasně, to je lepší, ale jasně. Myslím si, že taková, že je to špatná doba, že jsme prostě žijeme ve špatné době, že každý se stará sám o sebe a nechce mít rozbytečný problém. A je to jedno, jestli je to šikana, zahleděný do sebe a nechtějí mít žádný problémy. No. Takže určitě bych jako vyvolat nějaký kravál, upozornit a podpořit tu oběť. No. To se jako lehce říká, ale málo kdo to dělá.
To je pravda.
Možná je to někomu jasný, ale často se o tom jako přemýšlí. Žena bránící se proti silnějšímu muži. Je vlastně, vy byste byla schopná ubránit se muži, který teda nemá výcvik, ale je fyzicky mnohonásobně silnější?
Já bych to asi jako rozdělila. Ono je rozdíl, jestli to je vrcholovej, jestli to je někdo, kdo se tomu třeba těm bojovým sportům vyvinuje na jako profík.
Když to bude bojovník, když to bude tak bojovník, to
tak by, no samozřejmě, protože samozřejmě člověk může být jakkoliv jako cvičený, ale samozřejmě ten chlap je potom na tom líp. Že?
Jasně,
když je prostě vycvičený, tak to je. Ale pokud mluvíme o nějaký jako nějaký normální kluk, tak to si myslím, že říct, že jo, protože člověku může nějakým způsobem překvapit a všechno, třeba když má větší sílu.
Máte to know-how vlastně, který je.
No, tak vždycky je to o tom momentu překvapení třeba ty holky, že jo, že prostě jenom tady jako
což by teda řešilo odpověď na častou otázku, jestli vůbec má smysl učit ženy sebeobranu.
Určitě, jo, tak určitě, myslím, že určitě to má jako cenu řešit, protože...
Aby získali to povědomí o tom.
No, vlastně musíme mít nějaký sebevědomí, aby...
Určitě, jako, to hraje velkou
roli. Aby se cítili třeba líp, no.
Myslíte, že to patří k základnímu vzdělání?
Jo, já jsem bráchu říkali, že nějaký dovednosti, nějaký, jako, jak by se lidi měli chovat, nějaký etikety a vlastně i ty sebeobrany, že by to mělo být jako v osnovách, že to je, třeba když se vezme tělocviky ve školách, tak ne ve všech školách, ale že to je opravdu jedna velká tragédie, co se na těch tělocvikách dělá, ty děti nechodí na ty tělocviky, píšou si omluvenky, je to... To učitel třeba nikdy ani neví, co s těma dětmi má dělat. Takže pak se ani nedivím, že ty děti k tomu sportu nějak netíhnou, jo, když prostě si můžou hrát na mobilu, na lavičce.
Říká se, že 6-letý děti mají návyky pohybový jako 4-letý. No.
Myslím, že to je čím dál tím horší. No. Tak jako je to s tím, že se to asi sami, no.
A i násilí, myslíte, že má stupňující tendenci ve společnosti?
Já myslím, že určitě, protože myslím si, že jo. Myslím, že i ty děti jsou mezi sebou jako když to vezmu, jako agresivnější možná než, no, než dřív. No,
a kde jsou ty pozory? Kde, odkud to tak znamená?
Já si myslím, z filmů, z televize, z her, když hrajou krváky a všechno možný, tak a to rodičům to třeba ani nevysvětlí. Myslím, že ani ty mnohé rodiče ani nevědí, co prostě ty děti dělají. Jo. Já to vidím jako u nás jako v tom týmu, že prostě oni nemají žádný jako záměr za celý to.
Já jsem nedávno říkal, že jsem taky hrál jako střílečky. Jo.
A já jsem taky hrál,
ale střílečky, a když mi bylo 24, protože v té době nebyly PlayStationy. No, to je prostě tak. Když se s tím to dítě setká.
To už jsi měl zbrojní pas a do toho si hrál střílečky.
Takže se člověk, ale vlastně dneska setká s těma hrama, tak moje 7, 8, 9, 10 Jasně. let. Jo. Takže tam to do nich vstoupí jak démon a pak.
A navíc je to možný. A myslím, že to hlavně to je ty filmy. Já jsem se teďka třeba nedávno setkal, to tady nesouvisí jako s bojem a sportama, ale třeba, že si můžeme vybírat, jaký máme pohlaví, to je normálně nějaký to bíček, nebo tomu nedělám reklamu, radši pro Boha, ale je to, jo, že si vybírá, jestli si bude on, ono, nebo něco takového. A teďka to vlastně na to koukají ty děti, takže já si myslím, že to je špatně a myslím, že to hodně ovlivňuje. Že prostě rodiče nevědí, pustí takovou karavinu.
Jste prostě žena, jste na to pyšná.
Jo.
Správně. Řekněte mi, jestli, jak bych se na to zeptal, jestli vlastně popularizace bojových sportů, tak jak v dnešní době probíhá, vám přijde správná a řekněte mi, jestli to souvisí, nebo jestli souhlasíte s tím, že podporuje úctu k soupeři. Já tady narážím na takový ty tiskovky před zápasem v kleci a tak dále. No, mě to mnohdy docela rozhodí a nevím, jestli je to divadlo, nebo jestli to myslí vážně. Co to je?
Je to, myslím, že to je určitě divadlo, je to nějaká póza, image, protože všichni chtějí přitáhnout co nejvíc lidí na ty svoje zápasy, že jo, vyprodat to halu. Každopádně mně se to nelíbí, nesouhlasím s tím, nerozumím, se mi nelíbí, jak jsou tady prezentovaný bojový sporty, protože pak to vypadá opravdu jako sport vymlácených a tupej hlav.
Protože se spojuje Clash of the Stars třeba s MMA a s dalšíma sportama a hrají se to násilí, do podobné kategorie, což je špatně.
To násilí se tam prostě taky jako, že jo, jako cpe, aby to vypadalo a není to hezký určitě, takže já se potom ani nedivím mnohem těm lidem, že ty bojový sporty nechtějí dělat, že jim to přijde, že to je...
A nebo naopak, jo.
Bizární. A nebo naopak, jo, zase někoho tak, jo, jasně.
To právě navazuju na to otázku, jestli to násilí vlastně ve společnosti roste nebo ne, jestli s tím mají třeba kickbox něco společného. Já vím, že za to nemůže kickbox jako takovej.
To může ten, kdo to dělá, no? Kdo to prezentuje, ty závodníci, asi myslím,
ale že... Ale pravda, že to se týká jenom MMA, ta negativní prezentace.
Myslím, že spíš je to na to MMA. No.
Záporná prezentace.
Tím, že to je to vlastně pravda, no.
Tím, že je to jako hodně
vidět. Jasně, v karate bychom tohle asi neviděli.
Kráda ne,
ani v judu zápase vůbec.
A judo mi tady to o tom přijde, že vlastně v tom judu, že tam je nějak, mi přijde, že tam pořád, jak je to ten tradiční sport, že tam pořád chovají nějakou úctu a disciplínu. Nevím, že to MMA, jak se to vyvinulo, je to novější, je to relativní
showbiz,
jako sport.
No, je to show business, bohužel už možná víc než ten sport.
Asi určitě, a jsou v tom peníze samozřejmě, takže to přilákávají sponzory, kouká na to víc lidí a to souvisí jedno s druhým. No, takže. Ale to je důvod třeba, proč to MMA nedělá, mně se to strašně
to
spíje
k těm gladiátorským zápasům pomalu.
Hrozně se mi to nelíbí, spíš ten sport je super, jako je to komplexní, je to jako báječný sport, ale to prostě jak to kolem, to divadlo, to prostě myslím, že nemám zapotřebí.
A teď se na to kouká třeba někdo, komu je 10 let a má pocit, že to je normální, že takhle to funguje
to takhle
i v běžném životě.
Všude,
a když mu to nikdo nevysvětlí, tak si to pak přebere sebou do života.
A že na někoho může, pohřbávat a nemít
my
nikomu
tu úctu. My to totiž s Zinkem sledujeme, třeba když máme různý instruktážní videa z různých konfliktů, šikany nebo na ulici z nějakých násilných trestných činů, tak dost často vidíme, jak se to evolučně vyvíjí k tomu a ty násilníci přibírají některé návyky, třeba z MMA, kopání do hlavy před 20 lety nebylo normální. Jo, bylo to něco výjimečného. Dneska vidíte zaklekávání, takový to mlácení na zemi, domlacování. Takže i třeba ty vzory, jako ty lidi nemusí ten sport dělat, ale oni to vidějí v televizi a přeberou to jako do svého know-how jako něco úplně běžného. Aniž by se s tím sportem fyzicky někdy sami potkali třeba.
No, je fakt, že my jsme koukali na Van Damme, ale prostě pro vás jsme neuměli, takže tam nehrozilo, že by ve třídě jsem někoho kopnul do hlavy, tam jsem prostě nedosáhl.
Ani ty čínský kung fu filmy, to každý věděl z začátku, že už je jako marný, se něco snažit.
Ale hlavně tam furt zůstávala jistá nad podsázka, tohle je realita totiž. No, to je ten největší problém. A ono něco jiného je, když to násilí jako ho sledujete jako na plátně a když se objeví u vás doma nebo ve třídě, tak to násilí reálný je úplně jiný.
Realita je vždycky jako úplně jiná. A to je stejný, jak s těma zápasma, že jo, nebo s nějakýma konfliktama, že jo. Hezký, co na trénu v tělocvičně, ale pak jsem venku, nebo i na tom zápase, no a realita je úplně jiná. A nevím vůbec nic, samozřejmě.
Tak možná jedna z posledních otázek. Poradila byste, jak vyléčit zamrznutí v krizové situaci?
Já tam musím říct, že tohoto řešíme jako docela často, protože já si myslím, že nikdo to nedokáže úplně odhadnout, jak sám bude v té situaci reagovat, když se do ní jako skutečně nedostane. Jo. Takže jako takový kliše, úžasný, zachovej klid, si myslím, že úplně jako nepomůže. Takže upřímně mít nějakou radu, teda to jako... Já třeba, když mám nějaký problém nebo cokoliv, já nemyslím jako... že bych zamrzla nebo tohle, ale tak si vždycky tak si jako opravdu jako napočítávám do tří a řeknu, že musím jako něco udělat, ať už je to cokoliv, tak nějakým způsobem zareagovat. A to jedno, jestli mám něco říct, nějak se pohnout, jo, že prostě nejít, prostě jít a nějak zareagovat. Jako. Ale myslím, že jako nevím, nemyslím si, že je něco, co by pomohlo.
Asi já jsem kdysi slyšel takovou radu, tlak, jako takovou radu, že je dobré si třeba zapamatovat, že nic neskazí, když se člověk naučí hluboce vydechnout.
To jsem jako i takhle myslela, nebo vlastně jako vydechnout, ale no, že prostě si jednou ráno a jdu, prostě něco, já vyrazím a nebudu mít čas vlastně ten mozek aby pracoval, nebo spíš aby nepracoval, abych něco udělala, aby neměl čas přemýšlet o tom, co se mi může stát.
Sebeobrany o těch naučených instinktech, ten mozek tam
nějak zareaguje, že ví, že někdo to tam má, ale nějak vyrazí a něco udělá. No. A možná potom i na těch tréninkách snaží se dostávat pod tlak, což my se někdy snažíme, ale říkáme to pořád jenom trénink, že jo? Hezká tělocvična.
Sportovní oblečení,
pauzy na pití, všechno.
Výkon, udělat tu atmosféru.
Ale to je důležité. Já si myslím, že je dobrý to tam jako dávat. Ne všichni to tak dělají, ale je to dobrý.
Je, dostat pod tlak.
Tak Martino, děkujeme.
My děkujeme.
Přejeme
hodně úspěchů, jak sportovních, tak v životě.
Martina Ptáčková vám tedy řekla, že bránit je dobrý se, ale učte se to.
Ano, připojte se.
Ano, tak děkujeme.
Děkuju, naschranou.